Γεια σας. Σήμερα λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, όπως καταλάβατε, θα μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε όλοι μας πάρα πολύ εύκολα ένα τεστ για τον COVID στο σπίτι μας μόνοι μας. Μάλιστα, αυτό το τεστ το οποίο θα κάνουμε δεν θα είναι ένα απλό τεστ, ένα ερευνητικό τεστ, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Συγκεκριμένα, το τεστ αυτό για την ανίχνευση του COVID θα έχει μια συνολική ακρίβεια 99,5%. Φυσικά το νούμερο είναι πολύ μεγάλο και θα αναρωτιέστε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι μας στο σπίτι μας. Εδώ πέρα το θέμα το οποίο θέλω να αναπτύξω και πραγματικά έβαλα και αυτό τον clickbait τίτλο στο βίντεο αυτό, είναι το θέμα της ακρίβειας. Όταν μιλάμε για την ακρίβεια κάποιου τεστ, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς για ποιο πράγμα συγκεκριμένα μιλάμε. Στην στατιστική, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ακρίβεια, έχουμε το accuracy, έχουμε το sensitivity, έχουμε το specificity, έχουμε διάφορες έννοιες του όρου ακρίβεια. Γι' αυτό λοιπόν, για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει ακρίβεια και ποια ακρίβεια μας ενδιαφέρει κάθε φορά, έκανα αυτό το βίντεο για να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Τώρα, μερικές διευκρινήσεις για τις στατιστικές των τεστ, με αφορμή ένα τεστ που είχα κάνει για τον COVID και εγώ πριν μερικές ημέρες, αρνητικός ήμουνα. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα τέτοιο, οποιοδήποτε τεστ κάνουμε, είτε είναι τεστ COVID, είτε είναι τεστ εγκυμοσύνης ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο τεστ, προσπαθεί να διακρίνει, δηλαδή να προβλέψει σωστά δύο περιπτώσεις. Αν είσαι θετικός ή θετική σε κάτι, ή όχι. Άρα λοιπόν τώρα φανταστείτε ότι πάρα πολύ εύκολα στην περίπτωση του COVID για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ το οποίο θα είχε 99,5% συνολική ακρίβεια, αυτό που ονομάζουμε accuracy, στην ανίχνευση του ιού και αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ απλό τεστ. Δεν χρειάζεται καν να πάτε να μαζέψετε υλικά, να σημειώσετε τίποτα. Απλά λέτε ότι όλοι δεν έχετε τον ιό. Είστε όλοι αρνητικοί, με άλλα λόγια. Αυτό είναι ένα πολύ απλοϊκό τεστ. Δηλαδή, νιώθω άσχημα και πιστεύω ότι μπορεί και να κόλλησε τον ιό. Κάνεις ένα τεστ και λες ότι όχι, δεν έχω τον ιό. Σε οποιοδήποτε άνθρωπο κάνουμε αυτό. Γιατί λοιπόν σε αυτή την περίπτωση αυτό είναι ένα τεστ το οποίο έχει 99,5% ακρίβεια. Έχει μια εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι τελείως naive, είναι τελείως απλοϊκό, είναι τελείως χαζό τεστ. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που αυτό που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε είναι όπως λέμε στη στατιστική και στις προβλέψεις, στο forecasting, είναι imbalanced. Οι κλάσεις, οι δύο που προσπαθούμε να προβλέψουμε, έχει τον ιό, δεν έχει τον ιό, δεν είναι, οι περιπτώσεις δεν είναι ίσες μεταξύ τους. Δεν έχουμε δηλαδή μια περίπτωση όπου έχουμε ένα balanced case, όπως είναι για παράδειγμα, θέλω να προβλέψω, αν ο επόμενος πελάτης που θα μπει στο μαγαζί μου είναι άντρας ή γυναίκα. Εκεί πέρα οι πιθανότητες όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα και με το μαγαζί βέβαια, αλλά χοντρικά είναι 50-50. Εδώ πέρα τώρα στην περίπτωση του ιού, έχουμε ένα highly imbalanced set. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο κλάσεις τις οποίες προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε. Γιατί αυτό, γιατί μόλις το 0,5% του συνολικού πληθυσμού έχει τον ιό. Άρα, αν εγώ στο απλοϊκό αυτό τεστ που σας είπα προηγουμένως πω ότι οποιοδήποτε έρχεται να κάνει το τεστ θα λέω ότι δεν έχει τον ιό, αυτό σημαίνει ότι το τεστ μου αυτό θα βρίσκει σωστά, θα βρίσκει σωστά 100% όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τον ιό, θα περνάνε ένας-ένας, θα τους ελέγχω σε εισαγωγικά, θα τους βρίσκει όλους αυτούς 100%, αλλά θα κάνει ταυτόχρονα λάθος στην ανίχνευση όλων όσων είναι πραγματικά θετικοί στον ιό, αλλά αυτοί αποτελούν μόλις το 0,5% του συνολικού πληθυσμού. Άρα, αυτό σημαίνει ότι στους πραγματικά αρνητικούς θα είχε 100% ακρίβεια το απλοϊκό μου τεστ και στους θετικούς θα είχε 0% ακρίβεια, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε αυτό τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ποσότητα των δύο κλάσεων, δεν είναι 50-50, η συνολική του ακρίβεια δεν είναι 50%. Η συνολική του ακρίβεια Το accuracy, όπως το λέμε, συγκεκριμένα στην ορολογία, είναι 99,5%. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα ανίχνευσης εδώ πέρα είναι άνισο στις δύο κατηγορίες, καθώς υπάρχουν 99,5% αρνητικοί και 0,5% θετικοί. Επειδή προφανώς μας ενδιαφέρει σε τέτοια είδη τεστ να βρούμε με ακρίβεια την πιο σπάνια κατηγορία, που είναι αυτή των θετικών, ποιοι πραγματικά έχουν τον ιό, είναι πολύ πιο σημαντικό δηλαδή να το βρούμε αυτό. Γιατί είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό γιατί πρέπει να πάμε να πάρουμε μια αγωγή, θα πρέπει να τον απομονώσουμε, να τον την απομονώσουμε, θα πρέπει να μην βγαίνει έξω, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει. Τα τεστ όλα αυτά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχνεύουν με μεγάλη ακρίβεια, με μεγάλη ακρίβεια τους θετικούς. Αυτό όμως για να γίνει, γίνεται με κόστος την ακρίβεια, την ακρίβεια ανίχνευση στην άλλη κατηγορία, αυτών που είναι αρνητικοί. Δηλαδή, αν η πρώτη κατηγορία που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εκεί πέρα θέλουμε να έχουμε μεγάλη ακρίβεια, πράγμα το οποίο ονομάζουμε sensitivity σε τέτοιου είδους τεστ, θέλουμε να είναι υψηλή, αυτό γίνεται θυσιάζοντας την ακρίβεια στην άλλη κατηγορία από τις δύο την οποία προβλέπουμε, όπου εκεί πέρα το ποσοστό εκεί πέρα της ακρίβειας στην άλλη κατηγορία ονομάζεται specificity. Άρα sensitivity, για αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, στην περίπτωση του ιού είναι αν έχω τον ιό ή όχι. Άρα λοιπόν το sensitivity μου δείχνει το ποσοστό επιτυχίας επί όλων αυτών που έχουν τον ιό, πόσο καλά εγώ τους βρίσκω. Μπορεί να έχω 100%, αυτό είναι το ιδανικό, θέλω να βρίσκω όλους όσους είναι θετικοί στον ιό, για να προλάβω αυτούς από το να μολύνουν και άλλους και να προλάβω αυτούς να πάρουν ένα φάρμακο για να γίνουν καλύτερα ή οτιδήποτε. Αλλά για να το πετύχω αυτό, τα τεστ έτσι είναι φτιαγμένα. Ιδανικά θα ήθελα να έχω 100% και στις δύο κλάσεις. Όμως επειδή αυτό δεν γίνεται σε πραγματικές συνθήκες, γι' αυτό λοιπόν για να πετύχω το κοντά στο 100% στη μία κλάση που με ενδιαφέρει πιο πολύ, για να έχω δηλαδή με άλλα λόγια ένα πάρα πολύ υψηλό sensitivity, αυτό το κάνω θυσιάζοντας κάτι από το specificity του τεστ μου. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια στην κατηγορία που μας ενδιαφέρει, σε αυτούς που είναι θετικοί στον ιό, αναγκαστικά μειώνεται η ακρίβειά μας σε αυτούς που είναι αρνητικοί στον ιό. Δηλαδή αναγνωρίζει το τεστ εσφαλμένα κάποιους αρνητικούς ως θετικούς, αυτά τα οποία ονομάζουμε false alarm. Γι' αυτό, αν το τεστ που θα κάνουμε μας βγάλει θετικούς, μπορεί πραγματικά και να μην είμαστε. Και γι' αυτό συνήθως πάμε και το ξανακάνουμε. Ενώ αν το τεστ μας βγάλει αρνητικούς, δεν είναι απαραίτητο να ξανακάνουμε το τεστ. Είμαστε εκεί πέρα σχεδόν σίγουροι πλέον ότι είμαστε αρνητικοί. Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, βλέπουμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια κατηγορία η οποία με ενδιαφέρει πιο πολύ, όπως είναι εδώ πέρα το ποιος έχει τον ιό, σχεδιάζω την τεχνική με την οποία προσπαθώ να το ανιχνεύσω αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνεύσει όσο το δυνατόν κοντά στο 100% την περίπτωση αυτή. Αυτό όμως έρχεται με ένα κόστος, που το κόστος είναι ότι ανιχνεύω και πολλές αρνητικές περιπτώσεις ως θετικές, τις οποίες τις ονομάζουμε στην στατιστική, στις προβλέψεις, στο forecasting, τις ονομάζουμε αυτές false alarms. Ένα παράδειγμα πέρα από τον ιό τώρα, τον COVID και τα τεστ αυτά το οποίο μπορούμε να δώσουμε, είναι αυτό που δίνω πολλές φορές στους φοιτητές μου όταν διδάσκω τα μαθήματα του forecasting, είναι το παράδειγμα του Τιτανικού. Έστω δηλαδή ότι στον Τιτανικό έχουμε ένα ραντάρ το οποίο θέλουμε να ανιχνεύει τα παγόβουνα, προφανώς για να μην βυθιστεί, να μην χτυπήσουμε πάνω σε κανένα και βυθιστούμε. Άρα λοιπόν, από κάπου που ρυθμίζεται η ευαισθησία αυτού του ραντάρ, το λογικό θα είναι να ρυθμίσουμε την ευαισθησία του στο μέγιστο δυνατό. Αυτό σημαίνει ότι το ραντάρ αυτό θα κατορθώσει να ανιχνεύει όλα τα παγόβουνα που θα περνάνε μπροστά από τον Τιτανικό και έτσι θα χτυπάει ένας συναγερμός και θα ξυπνάμε το βράδυ ο καπετάνιος και ξέρω εγώ όσοι χρειάζεται να ξυπνήσουν για να πάνε να αλλάξουν πορεία στο καράβι, να κάνουν οτιδήποτε ενέργειες χρειάζεται. Αλλά θα πιάνει και άλλα πράγματα. Θα πιάνει, ξέρω εγώ, μεγάλα ξύλα που είναι μέσα στην, θα είναι μέσα στη θάλασσα. Θα πιάνει πιθανότατα, ξέρω εγώ, κάνα δελφίνι που θα πηδάει από τη θάλασσα κτλ. Θα μας ξυπνάει δηλαδή, θα έχουμε και αυτά τα false alarms και θα βγαίνουμε στη γέφυρα να δούμε πού είναι το παγόβουνο. Δεν θα το βρίσκουμε και θα καταλαβαίνουμε ότι ήταν false alarm, άρα δεν υπήρχε παγόβουνο. Σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, αν μετρήσουμε το κόστος των δύο περιπτώσεων, και ποιες είναι οι δύο περιπτώσεις, η μία περίπτωση είναι να με ξυπνάει ο συναγερμός επειδή τον έχω στην μεγαλύτερη ευαισθησία μια-δύο φορές το βράδυ, και που σημαίνει θα χάνω 10-20 λεπτά ύπνου να σηκωθώ να δω ότι εντάξει ήταν false alarm, πάω να ξανακοιμηθώ. Αλλά όταν πραγματικά θα υπάρχει ένα παγόβουνο που θα πεθάνουμε όλοι αν το χτυπήσουμε, πάντα θα το βρίσκει και πάντα θα το αποφεύγουμε. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και έχουμε και την άλλη περίπτωση όπου δεν έχουμε πολλά false alarms, αλλά το ραντάρ, επειδή δεν το έχω βάλει στη μέγιστη ευαισθησία, χάνει και κανένα δυο παγόβουνα κάθε βράδυ. Όπως καταλαβαίνετε, το να χάσω κανένα δυο παγόβουνα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί αν τα χάσω και χτυπήσω με το Τιτανικό πάνω σε αυτά, θα βυθιστεί το πλοίο και θα καταστραφούμε όλοι. Άρα λοιπόν το κόστος ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο το να χάσω ένα παγόβουνο και το να έχω ένα false alarm. Γι' αυτό λοιπόν τα δέχομαι τα false alarms ευχάριστα, γιατί ξέρω ότι μπορεί να με ξυπνήσει κάποιες φορές και να χάσω μερικά λεπτά ύπνου, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα χτυπήσω ποτέ σε παγόβουνο. Ένα άλλο αντίστοιχο παράδειγμα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι, για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα smoke alarm ή ξέρω εγώ gas detector στο δωμάτιο που κοιμούνται τα παιδιά μας. Έναν ανιχνευτή πυρκαγιάς ή μονοξιδίου του άνθρακα. Εκεί πέρα αυτό δεν με πειράζει, αυτός ο συναγερμός, αν με ξυπνάει εμένα το γονιό. Δεν είναι, αλλά αν ήμουνα. Δεν με πειράζει να με ξυπνήσει στη μέση της νύχτας για να πάω να ελέγξω και να δω όχι, δεν υπάρχει τελικά φωτιά. Αυτό φυσικά που θα με πειράζει πάρα πολύ, έτσι, θα ήταν να μην με ξυπνούσε ένα βράδυ, να στοχούσε εκεί πέρα και τελικά να υπήρχε πραγματικά φωτιά μέσα στο δωμάτιο. Αυτά λοιπόν, όπως βλέπετε, το θέμα της ακρίβειας δεν είναι τόσο απλό και απλοϊκό, και αυτό, για το λόγο αυτό σας είπα στο forecasting, υπάρχουν διάφορες έννοιες, διάφορα metrics που μετράμε την ακρίβεια. Έχουμε το accuracy που μετράει συνολικά, όπως το homemade test για το COVID που κάναμε προηγουμένως, που όλους βρίσκουμε αρνητικούς και είχε 99,5% ακρίβεια, καταπληκτικό τεστ. Αν το διαφημίζαμε αυτό, πολλοί κόσμος θα το πίστευε ότι είναι πραγματικό και καλό κιόλας τεστ. Έχουμε το sensitivity που μετράει με πόση ακρίβεια προβλέπουμε την κλάση που μας ενδιαφέρει, σε αυτή την περίπτωση το COVID, τη φωτιά στο δωμάτιο ή το παγόβουνο. Και έχουμε και το specificity που μετράει την άλλη κλάση. Συνήθως το sensitivity, η κλάση που μας ενδιαφέρει, είναι η πιο σπάνια κλάση. Αν έχουμε τον COVID, αν υπάρξει παγόβουνο στην πορεία του Τιτανικού ή αν υπάρξει μια φωτιά. Άρα λοιπόν είναι και η πιο δύσκολη κλάση να διακρίνουμε. Γι' αυτό, όπως είπαμε, φτιάχνουμε την ευαισθησία των μηχανισμών με τους οποίους μπορούμε να προβλέψουμε, έτσι ώστε να βρίσκει όσο το δυνατόν 100% τις περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η κλάση, όσο το δυνατόν δηλαδή θέλουμε να πάμε σε 100% sensitivity. Αυτό όμως γίνεται, όπως είπαμε, σε όρους θυσίας του specificity, δηλαδή πολλές φορές θα έχουμε και κάποια false alarm. Αυτά για το τεστ, αυτά λίγο έτσι για την ακρίβεια των τεστ. Οτιδήποτε σχόλια έχετε, ερωτήσεις, διαφωνίες, προτάσεις για μελλοντικά βίντεο, μπορείτε να τα γράψετε προφανώς στα σχόλια κάτω, όπως πάντα. Κάντε click, κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι για να σε έχουν ειδοποιήσει για μελλοντικά βίντεο. Αυτά, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.